А ти ще навіть не спитав, що я прийшла тобі сказати, заявила вона приятелові. Що ти мене кохаєш, відповів Ульріх, трохи збентежившись. Ні, що твій товариш Арнгайм ошукує твою кузину, прикидається закоханим, а наміри в нього зовсім інші. І Герда розповіла йому про татусеве відкриття. На Ульріха ця новина, хоч і досить проста, справила глибоке враження. Він відчув за собою обов'язок застерегти Діотиму, яка на розпростертих крилах душі линула до смішного розчарування, бо попри зловтіху, з якою він уявив собі цю картину, вродлива кузина все ж таки викликала в нього співчуття. Але це співчуття значно переважувала глибока вдячність татусеві Фішелю. І хоч Ульріх мало не завдав був йому великого лиха, він щиро захоплювався його надійним, старомодним, прикрашеним чудовими переконаннями, діловим розумом, якому пощастило отак дуже просто розгадати таємниці новомодного гіганта думки. Через це Ульріхів настрій неабияк відхилився від вимог виявляти ніжність, що їх ставила перед ним присутність Герди. Він навіть здивувався, що ще кілька днів тому припускав можливість відкрити цій дівчині серце. Таку блюзнірську ідею двох безтямно закоханих янгелів, подумав він, Ганс називає подоланням другого фортечного валу. І з насолодою, немов би проводячи подумки по ній пальцями, відчув дивовижно гладеньку тверду поверхню тієї тверезої форми, якої набуває нині життя завдяки розважливим зусиллям Лео Фішеля та його однодумців. Тому він тільки і відповів: «У тебе, татусь, просто чудо!» Герда, прийнята важливістю своєї звістки, сподівалася на інше. Вона не знала, чого саме очікувала від свого повідомлення, але це мало певною мірою викликати враження тієї миті, коли в оркестрі всі інструменти сурмлять і співають, і байдужість, яку до неї, здавалося, їй раптом виявив Ульріх, знов боляче нагадала їй про те, що при ній він завжди виступав захисником усього непоказного, звичайного, напутливо розважливого. Адже коли вона іноді і переконувала себе, що це просто колюча форма любовного зближення, приклад чого вбачала і у власній дівочій душі, то тепер, коли вони все ж таки вже кохали одне одного, принаймні так трохи по-дитячому уявлялася їй ситуація, якась очевидність відчайдушно застерігала її. Чоловік, котрому вона віддає все, достатньо серйозно її не сприймає. Свою набуту впевненість вона значною мірою знову втратила. Зате з другого боку, оце несприйняття її серйозно було їй навдивовижу приємне. Воно робило непотрібними всі оті зусилля, яких вимагали для свого підтримання взаємини з Гансом. І коли Ульріх похвалив її батька, вона, не зрозумівши, щоправда, як він може робити це в таку хвилину, відчула: відновлено якийсь непевний статус, що його вона порушувала, ображаючи через Ганса татуся Лео. Це приємне відчуття трохи незвичайного повернення до лона сім'ї, повернення, якому Герда тішилася тепер завдяки своєму необачному кроку, так відвернуло її увагу, що вона ніжно відтрутила Ульріхову руку і промовила: «Чи не краще нам спершу зійтися по-людському? Решта додасться саме собою». Ці слова, які вона запозичила з програми товариства «Дії», були тепер останнім, що лишилося від Ганса Зепа та його гуртка. Але Ульріх знов обійняв дівчину за плечі, здогадуючись після звістки про Арнгайма, що його очікує щось важливе. Тільки спершу цю зустріч із Гердою треба довести до кінця. Він не відчував нічого, крім того, що необхідність відбути тут оте неминуче надзвичайно неприємна. І тому відразу знов обійняв Герду, щойно відтрученою рукою, цього разу вдавшись, однак, до тієї німої мови, яка без насильства і переконливіше, ніж слова, провіщає: будь-який подальший спротив марний. Герда відчула, як мужність, що проливалася на неї з його руки, спускається її спиною вниз. Дівчина похилила голову і уперто дивилася собі на лоно, так наче зібрала там, як у фартуху, усі свої думки, за допомогою яких вона зійдеться з Ульріхом по-людському, перше, ніж має дійти до того, чому належить стати лише вінцем. Але їй здавалося, що обличчя її робиться чим далі пустішим, безглуздішим, і нарешті воно підвелося, як ото спливає на поверхню порожня шкаралупина, і лягло очима під очі спокусника. Він нахилився і вкрив його тими безцеремонними поцілунками, від яких прокидається плоть. Герда безвладно підвелася і дала себе повести. До Ульріхової спальні їм треба було пройти кроків 10, і дівчина спиралася на приятеля, як важко поранений чи хворий. Мов чужі, переставляла вона ноги, хоч її ніхто й не тяг. І йшла вона доброхіть. Такої порожнечі, попри таке хвилювання, вона ще не відчувала зроду. Їй ввижалося, ніби з неї витекла вся кров. Її поймав крижаний холод. Вона поминула дзеркало, в якому, хоч воно було, здалося їй дуже далеко, все ж таки вгледіла, що обличчя в неї мідяно-червоне і укрите блідими плямами. І раптом, так у разі нещасливого випадку, погляд нерідко виявляє таку надчутливість, що вбирає в себе все одночасно, Герда побачила замкнену чоловічу спальню з усіма її деталями. Їй спало на думку, що якби вона перебралася сюди дружиною, то влаштувала б усе, мабуть, розумніше і доцільніше. І це принесло б їй велике щастя. Однак вона добирала слів, щоб сказати, що не хоче ніяких вигод, а хоче лише принести себе в дар. Таких слів вона не дібрала, тож сказала собі: «Це має статися», і розстебнула комір сукні. Ульріх відпустив дівчину. Він не міг змусити себе ніжно допомагати їй, як це роблять закохані, роздягатись, і, стоячи збоку, скидав одяг із себе. Герда побачила струнке, кремезне чоловіче тіло, в якому відчувалася рівновага грубої сили і краси. Дівчина злякано завважила, що її власне тіло, хоч вона була ще в спідній білизні, взялося сиротами. Вона знову почала шукати слів, які їй допомогли б. Вигляд у неї був просто таки жалюгідний. Те, що вона хотіла сказати, мало зробити Ульріха її коханцем так, як це їй вважалося, у безмежно солодкому, взаємному розчиненні. І для цього зовсім не потрібно було робити того, що вона мала намір зробити. Це було такою самою мірою чудесно, як і незрозуміло. На мить їй привиділося, ніби вона сидить із ним серед безкрайнього поля свічок, які стримлять у землі, наче рядочки фіалок, і на один знак спалахують біля їхніх ніг. Та не в змозі мовити про це, бодай, слово, Герда почувалася жахливо огидною і нікчемною. Руки в неї тремтіли, вона негодна була роздягтися до кінця, і її знекровлені вуста щільно стулилися, щоб не ворушитися, моторошно силкуючись зронити слова. У цій ситуації Ульріх, завваживши її муки і усвідомивши небезпеку, що все, чого досі з такими зусиллями пощастило досягти, може зійти на нівець, ступив до неї і скинув їй з плеча бретельку. Герда, мов хлопчик, шмигнула в постіль. Якусь хвилю Ульріх спостерігав за рухами голого юного тіла. З коханням усе це мало спільного не більше, ніж зблиски рибини у воді. Напевно, Герда, подумалося йому, поклала собі якомога скоріше пройти через те, чого вже годі було уникнути. І ніколи ще йому не ставало так очевидно, як тієї миті, коли він рушив за нею, що жагуче проникнення в чуже тіло дуже нагадує продовження дитячої пристрасти до потайних, ніби призначених для злочину схованок. Його руки торкнулися все ще шерхлої від ляку шкіри дівчини, і він і сам замість потягу відчув страх. Він не жадав цього тіла, ще незрілого і дуже в'ялого. Те, що він чинив, здавалося йому цілковитим божевіллям. Найбільше йому зараз хотілося забігти з цього ліжка світ за очі. І щоб так не зробити, йому довелося напружити всі свої придатні для цього думки. Ось чому він у відчайдушному поспіху закликав собі на поміч усі нині сущі загальні міркування і мотиви, щоб забути про серйозність, віру, повагу і задоволення. І в тому, що він без опору поринув у це, йому вважалося хоч і нелюбовний трепет, однак напівбожевільний трепет, який нагадує різанину, садиське вбивство на ґрунті статевого збочення чи, якщо таке взагалі буває, садиське самогубство на ґрунті статевого збочення, натхненне демонами порожнечі, котрі ховаються за всіма лаштунками життя. Через якусь незбагненну обставину його становище раптом нагадало йому оту нічну сутичку з волоцюгами, і він сказав собі цього разу не зволікати. Однак тієї самої миті почалося щось жахливе. Герда доклала всіх зусиль, мобілізувала всю свою силу волі, на яку лишень була здатна, щоб побороти в собі ганебний, нестерпний страх. На душі в неї було так, немов би вона йшла на страту. І тієї миті, коли вона відчула поруч незвичну голизну Ульріха, його руки торкнулися її тіла, воно відкинула від себе усю її волю. Десь глибоко в її грудях усе ще жевріли невимовно дружні почуття, трепетно ніжне бажання обійняти Ульріха, поцілувати його чуб, дати своїм вустам послухатися його голосу. І їй уявлялося, що коли вона торкнеться його справжньої суті, то розтане, мов грудочка снігу в теплій долоні. Але Ульріхом був той, хто звично одягнений, походжав знайомими кімнатами її батьківського дому, а не цей голий чоловік, ворожість якого вона розгадала і який не сприймав її жертви серйозно, хоч і не давав їй отямитись. І раптом Герда завважила, що вона кричить. Немов хмаринка, немов мильна бульбашка завис у повітрі скрик, і вслід за ним пролунав ще і ще. Це були ледве чутні скрики, що вихоплювалися в неї з грудей, так неначе вона з чимось боролася. Жалібний стогін, з якого виділявся, заокруглюючись, лункий звук «А». Губи її звивалися, посмикувались і були вологі, ніби в нападі смертельної похоті. Вона хотіла підхопитися, але не могла підвестись. Очі її не слухалися і робили знаки, робити, які вона їм не дозволяла. Вона благала пожаліти її, як дитина, коли її мають покарати чи ведуть до лікаря. А вона не може ступити і кроку, бо звивається і надривається від крику. Герда прикрила руками перса, загрожуючи Ульріхові нігтями, і судомно стисла довгі стегна. Страшний був цей бунт її тіла проти неї самої. Відчуття вона мала точнісінько таке, немов би стоїть на театральній сцені, але водночас покинута й самотня сидить у темній глядацькій залі і не може завадити